نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep oktobrski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje Gradimo odprto družbo. V začetku tega meseca je bilo v Bruslju srečanje ravnateljev jezuitskega združenja za begunce iz vse Evrope. In o tem srečanju bo čez nekaj trenutkov v našem studiu spregovoril tudi današnji gost. V zadnjem delu oddaje pa bo čas še za novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. V studiju pa lepo pozdravljam današnjega gosta, to je pater Rubin Schweiger. Dobar dan želim.
Dobar dan.
V začetku tega meseca ste bili v Bruslju na srečanju mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezane z begunsko in migracijsko tematiko.
Ja, bil sem na jesenskem dvodnevnem srečanju v Bruslju, kjer smo se soočali z begunsko tematiko v različnih državah. Nekatere države se soočajo s prosilci za mednarodno zaščito, skratka s tujci, in to kar v velikem številu. Naprimer, če omenim Grčijo, v Grčiji je okoli 50 tisoč beguncev, ki čakajo, da bodo razporejeni v različnih evropskih državah, torej čakajo na tako imenovano relokacijo. In še kar prihajajo iz Turčije v Grčijo, ne prihajajo v velikem številu kot leta 2015, ampak v manjšem številu. Drug primer je, recimo v Srbiji je okoli 5 tisoč ljudi, ki čakajo, da jih bodo sprejeli različne države. Je pa zanimivo, da je majhna država kot je Luksemburg, ki ima samo pol milijona ljudi, sprejela 2000 tujcev in jih je nastanila. Bil je to velik zalogaj za majhno državo, a so bili uspešni. Tudi v Romuniji sprejemajo begunce iz Turčije, kar nekaj čornov je v zadnjem času prišlo iz Turčije v Romunijo. Nekateri govorijo o celo novi poti, saj je balkanska pot zaprta. Če se ena pot zapre, tihotapci takoj išče novo pot za prehod v Evropo. Tudi v Franciji je veliko prosilcev za mednarodno zaščito. Tam je zelo zaželo gibanje Welcome, dobrodošli, kjer so begunci nastanjeni na privatnih naslovih. Ker država ne more zagotoviti nastanitev, so se obrnili na privatne naslove in bili so uspešni. Tudi papež Frančišek je dal spodbudo v tej smeri, ko je rekel, da vsaka župnija sprejme begunce. Še posebej v Italiji so se razne redovne skupnosti in župnije odzvale na papežovo vabilo in to uspešno. Lahko smo veseli, da se Turčija drži dogovora, da blokira odhod beguncev v Grčijo. Zato je dobila tudi precej denarja od Evropske unije za begunce v svoji državi.
Evropa postaja vedno bolj trdnjava, v katero je težko vstopiti. Kakšno je stanje tujcev na zunanjih mejah Evropske unije?
Malo sem že opisal situacijo, torej največja težava bo, oziroma je, tako na relokacije ljudi, kam z vsemi, ki so sedaj blokirani na zunanjih mejah Evropske unije. Eni poskušajo s pomočjo tihotapcev prečkati šengensko mejo. Včasih so uspešni, velikokrat pa ne, a za to pot so pripravljeni odšteti veliko denarja. Potrebno se bo ponovno pogovoriti oziroma dogovoriti med evropskimi državami, koliko jih bodo sprejeli različne države po solidarnostni klauzuli. To bo kar težka naloga, saj se vsaka država brani sprejeti tujce v svoje deželi.
Kako se odzivajo posamezne države znotraj Evropske unije na te zunanje pritiske?
Države so prepuščene bolj same sebi. Manjka tako imenovana evropska perspektiva. Recimo Madžarska je naredila ograjo na meji in to je en primer, kako se je ena država odločila. Slovenija je na določenih mestih postavila žičnato ograjo s Hrvaško. Nekatere evropske države so se odločile, da ne bodo sprejeli begunce, čeprav bi jih morali po solidarnostni klauzuli. Prisiliti jih Evropska unija ne more, da bi sprejeli begunce. So pa nekatere druge države, ki so nam lahko za zgled, recimo Luksemburg ali pa Nemčija, je sprejela veliko število beguncev leta 2015 in tudi letos jih bo sprejela, ali 200 tisoč. To so se dogovorili na najvišji politični ravni.
Vrniva se v Slovenijo. Kakšna je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
Na začetku tega meseca, natančneje v petek 6. oktobra, je bilo v azilnem domu 65 prosilcev za mladno zaščito in en tujec, ki je podal zahtevek za uredbo ponovnega postopka. V izpostavi azilnega doma na Kotnikovi ulici, kjer so predvsem moški, je bilo v Ljubljani 67 prosilcev za mednarodno zaščito. V izpostavi v Logatcu, kjer so nastanjene družine, je bilo 23 prosilcev za mednarodno zaščito. V dijaškem domu v Postojni je 6 prosilcev za mednarodno zaščito, razseljenih pa je 61 ljudi. Torej skupaj jih je v Republiki Sloveniji 210 prosilcev za mednarodno zaščito. Še en podatek je pomemben, da je od 1. januarja 2017 do vključno 30. septembra 2017 je bilo na novo nastanjenih 1023 prosilcev za mednarodno zaščito, a v teh je 841 samovoljno zapustilo azilni dom, kar pomeni 82% ljudi. Torej, zapaziti je rahel trend rasti prosilcev za mednarodno zaščito, je pa Slovenija še vedno bolj tranzitna država kot pa ciljna destinacija beguncev.
Jezuitsko združenje za begunce sodeluje z nevladnimi organizacijami, vladnimi ustanovami. Kakšno je to sodelovanje? Imate kakšen skupen projekt ali kaj podobnega?
Glede sodelovanja lahko rečem, da je dobro sodelovanje. Sodelujemo z nevladnimi organizacijami, včasih imamo kakšno skupno izobraževanje v okviru Sloge, ki je platforma nevladnih organizacij. Pred kratkim smo imeli izobraževanje o komunikaciji, ki je bilo koristno. Sodelujemo pa tudi pri kakšni peticiji za kakšno izboljšavo pri begunski tematiki.
Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognjišče?
No, ko hodim v center za tujce, sem vedno prijetno presenečen, ko srečavam ljudi, ki se borijo za svoje pravice. Bivanje v center za tujce jih spodbudijo, da se odločijo, da bodo stvari vzeli v svoje roke. Ničesar ne more izgubiti. Marsikdo ima v sebi izredno moč in energijo, da se odločijo za neverjetne stvari. So neverjetno borce za boljši jutri. Vedno jih občudujem.
Pater Robin Schweiger, najlepša hvala za ta intervju. V oddaji gradimo odprto družbo in še naprej veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala lepa.
Nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko. V ponedeljek 18. septembra je ameriško jezuitsko združenje za begunce prejelo nagrado Anne Frank, ki jo je dala ambasada Kraljevine Nizozemske za svoje delo na področju migracij in begunstva. Pater Leo O'Donovan, direktor ameriškega jezuitskega združenja za begunce, se je zahvalil za nagrado in spomnil na besede Anne Frank, ki je bila tudi sama begunka. Vsak ima v sebi delček dobre novice. Dobra novica je ta, da ne veš, kako velik si, koliko lahko ljubiš, kaj lahko dosežeš in kakšen potencial si. V zahvalo za nagrado bo ameriško jezuitsko združenje za begunce odprlo natečaj za esej v sodelovanju z ambasado Nizozemske, jezuitsko mrežo šol. Namen eseja bo ozaveščati pomen Anne Frank za današnji čas. V sredo 27. septembra se je uradno začela kampanja Caritas Internationalis z naslovom Potuj z drugimi, Share the Journey. Papež Frančišek jo je napovedal med redno splošno audienco. Pobuda, v katero so vključene vse Caritas po svetu, želi spodbujati sprejemanje migrantov in beguncev, pri tem pa z drugimi deliti njihove izkušnje. O ciljih in pričakovanjih pobudnice kampanje je za Radio Vatikan spregovoril kardinal Luis Antonio Tagle, predsednik Caritas Internationalis. Za cerkev in predvsem za Caritas Internationalis je to trenutek, da se tako kristjane kot ves svet spomni na naročilo Gospoda, ki ima v svojem srcu vedno najranljivejše, je dejal kardinal Tagle. To vidimo tudi v Stari zavezi, ki veliko govori o vdovah, sirotah in tujcih. Jezus Kristus v 25. poglavju Evangelija po Mateju pravi, da je navzoč v tujcu. Ta temeljni cilj je izražen v besedah papeža Frančiška, ko govori o sprejemanju, zaščiti, pospeševanju celostnega človeškega razvoja vsakega migranta in integraciji migrantov v novo skupnost. Pristop, ki mu je treba slediti, je tole. Humanizirati pojav migracije, je dejal kardinal. Migranti niso statistike, niso številke, ampak so osebe. Kardinal Tagle je pojasnil, da migracija ni nek nov pojav na svetu. Če gledamo na svet s prave perspektive, vidimo, da je zgodovina človeštva zgodovina migracij. A danes obstajajo dejavniki in pojavi, ki so spodbudili porast, skrbi vzbujajoče migracije, kar so nove oblike sušenstva, uporaba družbenih omrežij za spolnost na spletu, prodaja otrok in tako dalje. Svet želimo spomniti, da obstaja človečnost, kar ni neko abstraktno vprašanje, ampak vprašanje, ki se nanaša na odgovornost osebe, je zatrdil Tagle. Papež Frančišek, ki je zvest družbenemu nauku cerkve, postavlja v središče dostojanstvo osebe. In po kardinalovih besedah velja isto tudi za Caritas Internationalis, dostojanstvo vsake osebe je v središču. Kardinal Tagle je še izpostavil, da preden se gradijo fizični zidovi, že obstaja nek drugi zid in to je miselni zid. Kampanja Caritas Internationalis želi biti poziv k spreobrnjenju, preoblikovanju miselnosti s pomočjo osebnih srečanj. Ko se srečamo z migrantom kot osebo, iz oči v oči, se naše oči odprejo. Ne vidim samo statistike ali številke, ampak vidim resnično osebo, ki je brat, je sestra, je moj bližnji. Morda vidim obraz svojih staršev, svojega brata, svoje tete, svojega strica. Na ta način se začne spreminjati miselnost. Podira se zid in gradi se most, je še zatrdil kardinal Tagle. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na mobilno številko našega urada. 031-33-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Rubin Schweiger, je končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Merljak. Hvala za vašo pozornost in oddaji Gradimo odprto družbo na radiju Ognišče znova prisluhnite v nedeljo 19. novembra v mozaiku dneva ob 18.30.